Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı, aprelin 6-sında sizləri Azatlık Studiyasından salamlayıram. Bugünkü mövzumuz Bakının əngəlli sakinləridir. Görmə əngəlli vətəndaşlarımızın hansı problemləri var? Görənlərin görməyənlərdən xəbəri var mı? Olub bitənlərdən necə soraq tuturlar? Görmə əngəlli sakinlər Bakı haqqında nə bilirlər? Bu və buna bənzər suallara qonaqlarımızla və sizlərlə birgə cavab aramağa çalışacağıq. Bizə zəng edin. Telefonlarımız 436-77-41, 050-744-101-7 nömrəsinə mesaj göndərə bilərsiniz. İndi xəbərlər.
Bir daha salam 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərləri. Studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan xəbər başlıqlarımızda. Məhkəmə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərini 20 min manat cərimələdi. Bugün BMT baş şəhərinin məcburi köçkünlər üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycan hökumətinə hesabat verəcək. Bugün BMT qlobal istiləşmə ilə bağlı geniş hesabatını açıqlayacaq. Və bugün mətbuata dövlət yardımı haqqında qanun layihəsi ictimai müzakirəyə çıxarılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün məhkəmə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərini 20 min manat cərimə eləyib. Yasamal rayon məhkəməsi Tatyana Çalacayın bu qəzetlərin baş redaktoru Eynula Fətullayevə qarşı şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzə xələl gətirmə iddiası ilə bağlı belə qərar verib. Məhkəmə Eynula Fətullayevin Gündəlik Azərbaycan qəzetində dərc olunan Qarabağ Gündəliyi adlı məqaləsində Xocalı sakinlərinin şərəf və ləyaqətinə toxunulması iddiası əsasında keçirilib. Aprelin 5-də keçirilən proses zamanı özlərini Xocalı sakinləri kimi təqdim edən bir qrup şəxs məhkəmənin binası qarşısında etirazlarını bildirmişlər. Bu iclasda isə cavabdeh tərəfdən nümayəndə iştirak eləməyib. Eynula Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov bunu məhkəmə prosesi zamanı cavabdeh tərəfin təhlükəsizliyinin təmin olunmaması ilə izah edib. İsaxan Aşurov qərarla razılaşmadıqlarını və apellyasiya şikayəti verəcəklərini də deyib. Bugün BMT baş katibinin məcburi köçkünlərin insan hüquqları ilə bağlı nümayəndəsi Walter Kalin bir həftə Azərbaycanda olduğu müddətdə gördükləri ilə bağlı hazırladığı hesabatı Azərbaycan hökumətinə təqdim edəcək. BMT-nin Bakı nümayəndəliyindən Fərqan Abbasadənin verdiyi məlumata görə, hesabat məcburi köçkünlərin hüquqları ilə bağlı olacaq. Daha geniş məruzəni isə cənab Kalin BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına təqdim edəcək. Fərqan Abbasadə.
Azərbaycanda daxili köçkünlərin vəziyyəti və onların insan hüquqlarının nə səviyyədə qorunmasının şahidi olmaq.
Fərqan Abbasadə belə deyib. Azərbaycan Seçki Məcəlləsi gələn həftə beynəlxalq ekspertlərindən müzakirə ediləcək. Beynəlxalq qurumların seçki üzrə ekspertləri Azərbaycan hökuməti ilə birgə aprelin 1-də, 11-də Bakıda müzakirələrə başlayacaq. Görüşdə hökumətin seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri, xüsusən də seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı ötən il göndərdiyi təkliflər müzakirə olunacaq. Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərə deyib ki, beynəlxalq qurumların təkliflərində bəzi məqamlarla hökumət razılaşmır, amma danışıqlarda ortaq variantın tapıla biləcəyinə də ümid eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün BMT qlobal istiləşmənin planetin həyatına təsiri ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı hökumətlərarası komitənin hazırladığı bu hesabatda deyilir ki, iqlimin dəyişikliyi quraqlıq və daşqınları artırır, okean səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Bundan ən çox əziyyət çəkənsə yaxın illərdə ekvatorial və tropik bölgələrdə yaşayanlar ola bilər. Hesabata görə bu ərazilərdə yaşayanlar içməli su və məhsulların azalması kimi problemlərlə üzləşəcəklər. Amma hesabatda o da deyilir ki, Kanada və Rusiya kimi donmuş torpaqların çox olduğu ölkələrdə məhsullarlığın artması gözlənilir. Yüzdən çox ölkədən olan ekspertlər hələ ki bu hesabatın yekun mətnini razılaşdırmayıblar. Daha öncəki hesabatda isə deyilirdi ki, qlobal istiləşmə daha çox insanların gündəlik həyatına təsir edəcək. İrandan qayıdan 15 Britaniya dənizçisi İran xalqından üzr istədiyinə görə cəza almayacaq. Britaniya Müdafiə Nazirliyi belə bir açıqlama verib. Amma Müdafiə Naziri onu da deyib ki, Britaniya dənizçilərinin hansı şəraitdə və niyə əsir düşmələri ilə bağlı araşdırma aparılacaq. 2010-cu ilə qədər Çin Orta Asiya və Şimal Qərb istiqamətində 12 magistral çəkəcək. Çinin Xinhua agentliyinin xəbərinə görə bu yollar Çinin şimal qərbindəki Urumçini Rusiya, Qazaxıstan, Tacikistan və Pakistanla birləşdirəcək. Onlardan ən uzunu Urumçidən İstanbula kimi olacaq və 1680 km uzunluğunda olacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən İlkin Məmmədovdan eşitdiniz. Növbəti xəbərlərimiz saat 1-də efir olacaq. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Can Bakı efirdədir. Bugün toxunduğumuz problemin müxtəlif adı var. Amma can atdığımız mədəni səviyyəyə uyğun adını hələ tapmamışıq. Müxtəlif səbəblərdən görmə qabiliyyətini tam və ya əsasən itirmiş Bakı sakinlərindən söz açmaq istəyirik bugün. Qısası, görmə əngəlli vətəndaşlarımızın hansı problemi var sualını müzakirəyə çıxarmışıq. Qonaqlarımızı birazdan tanıdacağım sizə, hələlik hava və yol durumunu nəzər salaq. Aygün buyur.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyiciləri. Bugün Bakıda gözəl yaz günüdür. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə bugün hava aprel ayında ilk dəfə olaraq da 20 dərəcəni keçəcək. Yəni müsbət 21 dərəcəni göstərəcək bugün gün orta çağlarında Selsiyə. Daha sonra yolların durumunda gəlincə isə Sevda xanım nəinki küçələrimizdə, hətta səkilərimizdə də basırıqdır. Mən Bakı sakinlərlə zaman-zaman söhbət edirəm. Onların daha çox narahat eləyən həm də avtomobillərin qanunsuz yerlərdə saxlanmasıdır. Yəni piyada hərəkətinə mani olan yerlərdə hərdən tıxacların yaranmasına da bu çox ciddi təsir göstərir. Səbəb də maşınların saxlanılması üçün Bakıda normal bir yerin olmamasıdır. Yəni heç bir binaların tikintisində və küçələrin salınmasında heç bir nəzərə alınmır. Ona görə də bax bu tıxacların yaranmasına elə olur ki, bəziləri deyir ki, adi 20 metri yolu getmək üçün bir neçə dəfə küçənin bu üzündən o üzünə atlamaq məcburiyyətində olur həmin maşınların əlində. Bax belə küçələrimizdə də sıxlıq davam edir.
Günün vacib hadisələrinə
olaylarına gəlincə isə bu gün BMT baş katibinin məcburi köçkünlər üzrə xüsusi nümayəndəsi Walter Kalinin Azərbaycana səfəri başa çatır. Prezidentin məcburi köçkünlərlə, donor təşkilatlar və diplomatik korpusla görüşən cənab Kalinin Azərbaycan hökumətinə səfəri nəticələrlə dair ilkin hesabatı təqdim edəcəyi gözlənilir. Günün sonunda isə o səfərin nəticələri ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcək. Daha sonra Statistika, Meteorologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ramiz Həsənov mətbuat konfransı keçirəcək. Bundan sonra Mətbuat Şurasının mətbuatın inkişafına dair dövlət yardımı göstərilməsi məqsədilə hazırladığı qanun layihəsi bu gün ictimai müzakirəyə çıxarılacaq. Maraqlı məsələlərdən biri də odur ki, bugün ümumdünya sağlamlıq günüdür. Bununla da bağlı Bakıda bu günə tədbir keçiriləcək. Daha sonra İMPO Evrazia bugün və sabah Bakı Beynəlxalq Mühiti Mühafizəsi layihə olimpiyadasını keçirir. İlk dəfə keçirilən olimpiyadanın təşkilatçıları Dövlət Neft Şirkəti, Təhsil, Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Fövqəladə Hallar Nazirlikləri və Çağ Öyrətim Mərkəzidir. Bu xəbərlərin hamısı ilə bağlı Azadlığın hər saatın sonunda efirə gedən xəbər buraxılışlarına dinləyicilərimiz xəbər tuta bilərlər.
Hər saat başı.
Hər saat başı. Günün olayları ilə bağlı yeni xəbər alan kimi mən növbəti saatı sizə çatdıracağam.
Təşəkkürlər. Aygün Muraxanlı idi. Dediyim kimi, görmə əngəlli vətəndaşlarımızın hansı problemləri var sualını müzakirəyə çıxarmışıq. Qonaqlarımız artıq telefonda bizi gözləyirlər. Bir qısa fasilədən sonra, musiqi fasiləsindən sonra, onların sevdikləri, seçdikləri bir mahnıdan sonra sizinləyik, buradayıq, Can Bakıdayıq.
Cry, oh my heart will break.
Can Bakıfirdədir. Dediyim kimi, görmə əngəlli vətəndaşlarımızın hansı problemlər var sualını müzakirəyə çıxarmışıq. Telefonlarımız 436-77-41-dir. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Siz dinləyicilərin sual və mesajlarına cavab verməkdə kimlər bizim qonağımız, kimlər kömək eləyəcək mənə? Tarix elmləri namizədi Meyti Məmmədov, Xarici Dillər Universitetinin müəllimi Arif Zeynalov. Bunlar mənə yardımcı olacaqlar. Hər ikisini salamlayır və bizim şouya qoşulmanızdan məmnunluğu ifadə edirəm. Alo.
Təşəkkür.
Eşidirsiniz mi məni?
Bəli.
Meyti müəllim, Arif müəllim, bilmirəm sizi necə düzgün mü təqdim elədim?
Xarici dillər. Xarici dillər, insan müəllim. Bravo, elmlərdən.
Bəli.
Hamısı
oldu, çox şadam.
Yaxşı.
Mümkünsə, biraz mənə qulaq asın. Eşidirsiniz mi məni?
Mən eşidirəm, Arif eşidir sizi.
Eşidirəm, mən də eşidirəm.
Meyti müəllim, siz də eşidirsiniz. Çox gözəl, çox gözəl.
Salam deyiriz sizə.
Əvvəl xoş gəl, gördük deyirəm. Biraz qarışıq olduq hətta. Atalar məsələ var. Suala başlayayım mı?
Buyurun.
Atalar məsələ var. Toxun acıdan xəbər olmaz deyirlər. Bu məntiqlə yanaşsaq, görənlərin görməyənlərdən xəbəri var mı Arif müəllim? Meyti müəllim? Və ya tərsinə, görməyənlər, görənlər haqqında nə bilirlər?
Görməyənlər, görənlər haqqında hər şey bilirlər. Ən incəliklərinə qədər. Amma təəssüf ki, görməyənlər özü aləmi görmədiklərinə görə, aləmdə olanlar da onları görməyə cəhd eləmirlər. Və nəticədə sonsuz dərəcədə böyük problemlər ortalıqda qalır, həll olunmamış. Çünki hətta adi yolda keçəndə bəzən tanışlar da belə, yaxın tanışlar da belə, onu görməyən yanından keçdiyinə görə, demək olar, çox vaxt salamlamır. Sonra deyir ki, mən səhv orada gördüm. Yəni, bundan tutmuş, yəni bu çox elementar misaldır. Və böyük maşdabda, böyük miqyasda olan problemləri də, demək, istər hökumət səviyyəsində, istər demək, rayon şəhər səviyyələrində həll olunmamış qalır bu problemlər. Hətta Sovet dönəmində belə. Hərçənd ki, o vaxt nisbətən qayğıya bənzər və yaxud heç hansısa bir proqram var idi və onun əsasında görməyənlər reabilitasiya, yəni imkanlarını bərpa etmək imkanları olurdu. Yəni işə gəlirdilər, Bakıya pis yaxşı toplanırdılar, az çox təhsil alırdılar. İndi düzdür, körlər məktəbi fəaliyyət göstərir, ondan başqa heç bir qurum körlərin problemləri ilə məşğul olmurlar. Sevda xanım, siz zərif qəbul adamsınız. Kör sözündən rica edəm 80 min bu termindir.
Doğru,
yəni o fiziki çatışmamazlığı olan, əngəli olan adama kör deyirlər. Yəni o, mən bilirəm, görən adamların çoxu bundan biraz çəkinlə tələf edəməyə. Amma bu bizim heyziyyətimizə toxunmur. Ona görə də körlərin problemlərini həll eləmək təbii, çox bütün xəstəliklər, bütün əlilliklər içərisində ən ağır olan, ən çətin böyük qayğıya ehtiyacı olan, çətinliklərə rast gələn insanlar görməyənlərdir. Və onlara son dərəcə böyük həssaslıq və qayğı lazımdır.
Çox
i̇stər ailə tərəfindən, istər hökumət tərəfindən, istər. Yəni, bütün cəmiyyət ona nisbətən diqqətli olmalıdır.
Sağ olun, Arif müəllim. Meyti müəllim, buyurun siz.
Aha. Mən də salamlayıram Arif müəllimi. Çoxdan bir görüşürük. Elə bəzi yolda getirdə. Demək ki, Arif müəllim bizim xalqın içərisindən çıxmış çox, deyək kabiliyetli ziyalılardan biri değil. Özü de bu kategoriyadan olan insanların probleminden o daha çok karşılaşır, rastlaşır. Çünkü hiç görme mehdudiyeti olan insanlarla tekriben 25 yıldan artık o işleyip ona rehberliği edip o cemiyete Sovyet dövründe ve Sovyet dövründen sonraki illerde. Hı. Ona göre onun yanında elbette bu problemleri bir de tekrar edilmeye ihtiyaç bilmiyorum. Ama herhalde ben demek isterdim ki Azerbaycan cemiyeti bugün kifayet kadar ciddi problemlerle yüklenip ve ondan yüzleşip ve bu problemleri halledemeydi. Bu problemlerden biri de bu cemiyetin ayrılma sistemi olan bak bizim gibi adamlardan ibaret o bir tebegedir. Biz dünya tecrübesinden biliriz. Avrupa ülkeleri, dünyanın inkişaf etmiş ülkelerinde böyle adamların cemiyette yeri çok kifayet kadar yaxşı görünür. Mesela İngiltere'de, hatta devlet seviyesinde, hükümet kabinetinde tam görme kabiliyeti nitelenmiş bir nefer nazir kimi çalışır. Evet. David Blanket. Ve hiç uzağa geçmiyor. Rusya'nın özünde birçok adamlar var ki bunlar kifayet kadar belli imzası olan adamlardı. Bunlar görme kabiliyeti nitelenmiş adamlardı. Mesela Akademik Pantriagin, Akademik Vraskuryakov ve hamıya Polat Necebergidi eseri mekteplerden tanıştı. Onun müellifi Astrovski. Dünya edebiyatında da bu kifayet kadar özüne yer almış bir imzadır.
Aha, teşekkür ediyorum Metin Hanım.
Azerbaycan'ın özünde de ben özür isteyeyim bize. Böyle adamlar az değil. Ve bu adamların da kifayet kadar medeniyet, ilim sahasında imzaları var.
Mehdi Məllim, Arif Məllim, sualım, növbəti sualım belədir ki, o bitənlərdə necə soruqdursunuz? Yəni, xırdaca bir statistika verim ki, qeyri-rəsmi məlumata görə Azərbaycan sakinlərinin cəmi 2% qəzet oxuyur. Amma demək olar ki, hamı TV-yə baxır və bir qismdə radio dinləyir. Gözdən əngəlli vətəndaşlarımız üçün qəzet buraxılmır, məncə.
Demək, ümid qalmır. Azadlıq radiosu, BBC və digər radio stansiyalar son dərəcə dəqiq işləyirlər. Sonra internetdən, TV-dən, qəzetdən də biz istifadə edirik. İndi yoldaşlarımız, dostlarımız, arvadlarımız bizə demək ki, İtaliyadan kənar deyilik. Bəli. Yəni bu barədə mətlə demək olar problemi yoxdur və heç bir görməyən belə problemlərlə rastlaşmır. Yəni informasiya mənasında indi internetə girə bilməyəni, misal üçün radio son dərəcə istər Moskva radiosu, istər BBC və sizin Azadlıq radiosu maşallah, hər şey çox obyektiv, çox vaxtlı vaxtında və indiki son olaylarda sizin verilişləriniz, istər doktor Ziyanın apardığı 5-dən sonraki veriliş, işdən sonraki veriliş və hər saatın önündə demək
saat başı xəbər
xəbərləriniz. Sonra ingiliscə olan asanlaşdırılmış ingilis dilində olan Amerikanın səsi radiosunun translasiyası. Bunlar hamısı mən bilən son dərəcə yardımçı olur görməyənlərə. Və informasiya məsələsində mən inanmıram ki, Mehdi müəllim tarixçidir misal üçün, onun bir problemi olsun və yaxud mən filologum, mənim bir problemim olsun. Yəni bunlar həll olunur. Problem, informasiya problemi olmur mətləyi görməyənlər.
Bəli, çox sağ olun. Mehdi müəllim, siz?
Mən bir neçə kəlmə demək istəyərdim. Təbii ki, informasiya məkanında da böyük inqilabı dəyişikliklər baş verir. Bax, kompüter əsridir. İndi bugün Azərbaycanda dövlət proqramı var ki, məktəblərdə kompüterləşmə və elektron kütləvi informasiya vasitələri. Arif müəllimin sözünə qüvvət. Demək istəyirəm, müxtəlif proqramlar var kompüteri tətbiq eləməklə, orada kompüterdən görməyən adamların müstəqil istifadə eləməyini qismən şərait yaradır. Evet. İndi məsələn, dünya məkanında internet sahəsində böyük nailiyyətlər var. Biri də onun səsli qəzetlər indi mövcuddur. Bunlar, yəni səsli saytlar var. Çox yaxşı olardı ki, bax, Arif müəllim dedi, indi biz internet, kompüterində istifadə eləmək istəyən olur, eləyə bilirik. Amma yaxşı olardı ki, bax, səsli saytlar yaradılsın. O səsli saytlardan ki, hər bir görməyən adam istifadə eləyə bilsin. Nə qədər zəhməti yüngülləşdirərdi. Məsələn, bizim İndi Respublika kitabxanası var. O vaxt elə əsasını elə Arif müəllim özü qoymuşdu bunun. Səs yazmaq studiyası var idi. Yəni, bunlara indi bilirsiniz. hamısına son koydular. Yani bunlardan istifade olunmur. Olursa da çok az. İpsi daha primitif formada. Mesela 20-30 yıl bundan kalarki teknikayla bunlar istifade olunur. Bunu muhasirleştirmek olar. Mesela Heydar Aliyev Fondu'nun hayata geçirdiği bir layihe vardı. Çok teessüf ki o layihe birisi tam hayata geçirilip kurtarmayıp. Yani bunun təqdimatı olup. Hamsının biz ile her şeyden razı olmakla elbette biz kifayetlenebiliriz. Ama herhalde arzumuz da odur ki bu bir kadar kütlevileşsin. Kompüter sahesinde.
Bu tabii Behtim Əlim, söhbət orasındadır ki devletin kaygısı olmadan, devletin konkret programı olmadan hiçbir şeyi hayata geçirmek mümkün değil. Çünkü geçmişte bizim müesseler varmış, var idi ve o medeni kütlevi problemleri halletmek için çoklu vesayet sarf edildi ona. İndi bir köpüğü de pul olmayandan sonra, devletin kaygısı olmayandan sonra demek ki hiçbir mariflenme barədə körlər arasında hiçbir problem olabilmez.
Bütün bu sözünün kuvveti arit nedir mi Sevda Hanım? Ben bir şey demek istedim ve bütün dinleyicilerin, bütün aidiyyatı olan teşkilatların nezerinden bunu buradan çok ben büyük böyle ürek yangısıyla, teessüfle ben qeyd eləməliyim ki, Azerbaycan cemiyetinde bugün bak böyle kategoriyadan olan adamlara karşı qeyri resmi bir diskriminasiya mövcuddur. Yani inamsızdır, baştan eləmək, yani elə baxımlığa öyrətmək psixologiyası. Bak bu bizim Azerbaycan cəmiyyətinin bugün adi bir halıdır. Ve belə adamların qabiliyyətinə, istedadına, bəzən dırnaq arası, barmaq arası baxılır. Onların deyək ki, ki haradasa öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə deyək ki, haradasa bir şey inkişaf eləməyinə şərait yaradılmır.
Aha, və o şəraitin yaradılmır. Mehdi müəllim, demək, Can Bakı efirdədir. Xatırladım ki, əziz dinləyənlər, görmə əngəlli vətəndaşlarımızın hansı problemləri var sualını müzakirəyə çıxarmışıq. Bu işdə mənə tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədov və Xarici Dillər Universitetinin müəllimi Arif Zeynalov kömək eləyirlər. Telefonlarımız 436-77-41-dir, 050-744-101-7 nömrəsinə mesaj göndərə bilərsiniz. Bizim bir sorğumuz var. Əgər sorğu hazırdırsa, sorğunu verək. Siz de kulağı asın, xayiş edirəm.
Yani daha çox, daha dəqiq desək. Yani sizin için informasiya kaynağı, sizin ədəbiyyatınız, sizi qane eləmir de.
Eğer söhbət ədəbiyyatdan gedirsə, deməli, cəmiyyətin nəzdində ses yazma studiyası var. Onlar kitab yazırlar, istər elmi, istər bədii, hətta yer gəlsə din ədəbiyyat da var. Həmin kitablar, danışan kitablar adlanır, lehlətlərə yazılır onlar.
Bəli.
Və verilir bizim Bakı şəhərində mərkəzi kitabxana deyilən bir kitabxana fəaliyyət göstərir. Ora göndərilir və hər hansı bir gözdən, istər sağlam, istər gözdən əlil vətəndaş gedib həmin kitabxanadan istifadə edir.
Siz belə demək mümkün ki, sırf da dövlətin, necə deyərlər, dövlətin qayğısından ümidinə qalmışsınız da. Yəni sırf dövlət ümidinə qalmışsınız.
Bəli, bu sırf öyle Sovetler Birliği'nde de böyle olup bu tecrübe var. Yani bir avası devlet kaygısı olmalıdır. Devlet kaygısı olmasa, nezareti olmasa, hiçbir teşkilat yahut cemiyet özü söhbət əlil cemiyetinden gelirse, o özü özünü, o yani nezaret olmadan, kaygı olmadan saxlayabilmez, idare edebilmez. Biraz çetindir.
Məmmədov Rasim Sürxay oğlu. Çox və zəif görən uşaqlar üçün Respublika Orta İnternet Məktəbin tarix müəllimi. Mən kompüterim var evdə, səssiz kompüteri oradan istifadə edirəm, sonra bu qəzetlərdən. Kompüterə istifadə etməyə bilirəm, səssiz kompüterlər var bizim üçün. Onlar informasiya ala bilirəm. Səsimizə işlə yaxşı olar ki, körlərin vəzisi bilə həddən artıq ağırdır. Gözdən əngəllərin vəzisi ağırdır. Fərdi, bacarı olanlar öz sürçərək qazanır, deyək musiqi kimi, müəllimi. Amma məktəbi uşaqları qutarır, iş yox. Məhsələr işləmir, hamısı qalırlar. Demək olar ki, heç bir işlə məşğul olmurlar. Ən böyük dərdimiz budur. Aha. Yəni, respublikada ən böyük problem budur ki, təhsil pensiyayla təqaüd olmaq qeyrmir şimdi. Düzü, ailə vəzifəm normaldır. Mən normal həyat təhsilindəyəm. Yəni, uşağım alı təhsildir, üstü oxuyur. Yoldaşım alı təhsildir, mən də alı təhsildir. Yəni, bizdə mənəvi tərəfi çox əzab çəkir. Yəni, maddi zəhsindən bizim öz ailəmiz üçün heç bir narazılığı yoxdur. Bu insanların laqeydliyisi o bizə pis təsir edir. Yəni yol gedərkən eləyərsən, bizim üçün laqeydliklər bizim üçün ən böyük mənəvi zərbədir. Görürsən, bilmir. Məsələn, düz yolu getdiyin yolu çaşdırır, özünü bilmirsən ki, nə səhərdir. İndi hamı gedə bilmir axı. Mən aerotrofkom var, gedib gələ bilmirəm. Eləsə o heç nə edə bilmir. Məndə mübarizə yaxşı, uşaq vaxtından gəzmişəm sərbəst, ağacla. Bizim ağac olur, elə yığılan ağac təmirdən. Onu aldıq əlimizdə, yolun kənarına gedərkən bilən Bakıda yoxdur. Şərait, məsələn, əlillər üçün astronovkalar yoxdur, xaricdə var, durur əlir orada, rahat avtobusa minir düşür. Bizdə maşına minir düşmək həddən artıq ağırdır. Bizdə bir şeylər yazırıq, hər yerə deyirik, rəhdə vurmuşuq bütün günəli qazetlərə şey edirik, danışırıq, xeyri yoxdur, yeri havaya bütün sözlərimiz. Mən çox danışmışam, adaptor radiosuna mən çox zəhv vurmuşam. Bütün vəzifələrdə mən çox çalışıram, iştirak edirəm. Siyasi vəzifələr olanda orada iştirak edirəm mən öz fikirlərimi bildirirəm. Amma səs dəmir yoxdur da, irəliləyiş yoxdur.
Aha. Bu bizim sorğumuzdan bir hissə idi. Məncə hamısı getmədi. Amma evi yox, Can Bakı davam eləyir. Xatırladım ki, Bakının əngəlli sakinləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Qonaqlarım xəttədir. Xəttəsizmi, hörmətli qonaqlar?
Bəli.
Aha. Mesajlar artıq gəlməyə başlayıb. Harda təhsil alıbsınız? Necə alim olmuşsunuz yazır? Şüvəlandan yazır Samir. Necə dərs deyirsiniz? Onun maraqlıdır.
Mən xarici dillər universitetini, Zeynal Varif yəni, xarici dillər universitetini ingilis fakültəsini qurtarmışam və dissertasiyanı da müdafiə eləmişəm, demək ingilis ədəbiyyatından və kollar cəmiyyətində işləyə sədər ola, yenə də dərs deyirdim və xüsusi ədəbiyyatdan, mənim demək ingilis ədəbiyyatı tarixində mühazirə oxuyurdum. Və demək ki, ingilis dilindən Azərbaycan və Azərbaycan dilindən ingilis dilinin tərcüməsi kafedrasında işlədiyimə görə indi tərcümə dərsi deyirəm. Və mən hesab edirəm ki, həmkarlarımdan heç də geri qalmıram. Çünki çox tərif eşidirəm, həmişə açıq dərslərim olanda. Və təhsilim, demək, mövcud ədəbiyyatdan, demək ki, təbii yoldaşlarımın, xanımımın köməyi ilə dissertasiya da yazmışam, yəni gündəli ədəbiyyatı da oxumuşam və danışan kitablar olurdu. Moskvadan da çoxlu kitablar alırdıq. Bizim əlifbaya qabarıqlı nöqtəli Brail əlifbası deyirlər. O kitablar da keçmişdə rus dilində alırdıq. Yəni bunlar belə hamısı mərkəzləşmiş şəkildə həll olunurdu və ilk təsirimi də Kör Uşaqlar Orta İnternat Məktəbini bitirmişdim. Yəni təhsil almaq üçün hər bir şərait var idi. Elə o ilkin təhsil almaq üçün indi də şərait var. Amma mən indi məktəb müəllim danışandan sonra işlə təminat məsələsindən danışacağam imkan olsa.
Aha, mən sual verəcəm, narahat olmayın. Məktəb müəllim, buyurun.
Mən də həmin məktəbdə təhsil alıb bitirəndən sonra Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinə daxil olmuşam. Oranı bitirmişəm 76-cı ildə. 88-ci ildə namizədi dissertasiyasını müdafiə eləmişəm. Məlum olduğu kimi tarix elmləri namizədim. Bugün də Bakı Dövlət Universitetində maddi mədəniyyət tarixi mərkəzində, yəni Azərbaycan Şünaslıq Mərkəzi adlanır. Orada baş elmişəyəm. Ondan əlavə ictimai fəaliyyətlə də məşğul oluram. Yəni qeyri-hökumət təşkilatı təsis eləmişəm və onu sədriyən fizik məhdudiyyətli intellektuallara qayğı birliyi adında bir. Bu təşkilatın əsas məqsədi məsələn, bugün hələ qeydə alınmamış, uçota alınmamış bir çox adamlar aktiv, məsələn, uzun illər elm, mədəniyyət, incəsənət sahəsində çalışıb, bu böyük onların xidməti olub, amma bugün görmə qabiliyyətini itiriblər və evdə oturublar. Bunlardan bir nəfər maraqlanan və soruşan da yoxdur ki, sən nə ilə məşğulsan? Bu dövlət qayğısı. Bugün də insardan, monopoliyadan çox danışırlar ki, filan sahə, sin iqtisadiyyatın və s.nin insardadır. Bu yaxşı olardı ki, bax bu görmə qabiliyyətini itirmiş adamların qayğısı dövlət insara götürsün. Bax bu insarı bir tərəf tarıyıq. Bax bugün bu kateqoriyadan olan ziyalılar, oxumuş adamlar, istər əvvəl, istər sonra görmə qabiliyyətini itirmiş adamlar bu cəmiyyətin ayrılmaz hissəsidir. Və cəmiyyət bunsuz mümkün deyil təsəvvür etmək. Ona görə də cəmiyyət haqqında, cəmiyyət dövlət xalq haqqında düşünəndə bu kateqoriyada mütləq müstəsna qaydada nəzərə alınmalıdır.
Sağ olun, Mehdi müəllim. İndi bizim verilişimizin yarısı da burada. Yenidən studiyada olacaq. Bir neçə dəqiqədən sonra musiqi fasiləmiz.
Ayrı düşəndə köm dolu kucağında Xəzəri yatıb dincələ Bakı qarı çiski yağışı əyri köndəl Bakı kucağında Çizgin yağışı ayrı köndel bakı Hələ neçə küçədə Hələ neçə nəğməni xalı dəstələməy Yüz il ömür sürəydim bir gün xəstələməy
Bakı ikinci yarım saatini yaşayır. Görmə əngəlli vətəndaşlarımızın hansı problemləri var sualını müzakirəyə çıxarmışıq. Verilişimizin qalan hissəsində. Görmə əngəlli sakinlər Bakı haqqında nə bilirlər? Görmə əngəlli insanlar Bakıya nə verə bilər? Bakının görmə əngəlli sakinlərinin sayı nə qədərdir? Onlara hansı güzəşlər nəzərdə tutub? Və s. suallara birlikdə siz dinləyicilərlə və qonaqlarımızla birlikdə cavab arayacağıq. İndi isə hava və yol durumuna bir daha nəzər salaq.
Salam, əziz Can Bakı dinləyiciləri. Sinoptiklərin aldığımız xəbərə görə bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək günümüz. Temperatur günorta 21 dərəcəyə yüksələcək. Sevda xanım, mən günün olaylarına keçməzdən qabaq bizim internet saytımızdakı sorğuya gələn cavablardan istəyirəm dinləyicilərimizi tanış edəyim. Çox təşəkkür edirəm öz növbəmdə dinləyicilər ki, çox aktiv iştirak edirlər. Bəlli olduğu kimi burada sorğunun sualı Azərbaycanda demokrasiyanın durumudur. Çox maraqlı cavablar almışıq. Söz verdiyimiz kimi mən onların bir neçəsini indi efirdə səsləndirmək istəyirəm. Demək günahkar. Belə bir dinləyicimiz Bakıdan yazıb ki, hörmətli azadlıq radiosu, demokrasiyanın yoxluğu özünü təhsildə göstərir. Başqa sözlə desək, insanların cahilliyində və savadsızlığında. Azərbaycan getdikcə cahillər ölkəsinə çevrilir. Niyə bu vaxta kimi təhsil qanunu qəbul edilmir? Niyə bu vaxta kimi elimizdəki baş pozuluğa son qoyulmur? Mən 27 yaşlı gənc elmi işçiyəm. Elmlər Akademiyasında ixtisarlar başlayanda yaşlı, heç bir əhəmiyyəti olmayanlara yox, mənim kimi gənclər ixtisar edildi. Çünki o qocalar yaltaqlanmağı bacarır, gənclər isə yox. Amma indidən sonra sərbəst seçkilər olsa belə faydası yoxdur. Çünki millətin seçməyə heç nəyə qalmayıb. Qurbanov adlı dinləyicimiz Bərdədən yazır ki, demokrasiya nisbi anlayış deyil. O ya olur, ya da olmur. Azərbaycanda isə o yoxdur və olması da gözlənilmir. Çünki 2003-cü ildə varis planı reallaşandan sonra ölkədə ərəb modeli qurulur və indi özünün çiçəkləmə dövrünü yaşayır. Daha sonra Eldor adlı dinləyici yazır ki, Azərbaycanda demokrasiyanın inkişafı uzun, azad, ədalətli, şəffaf prezident və parlament seçkiləri keçirilməli və dünyanın demokratik ölkələrdə bu seçkilərə dəstək verməlidir. Xan adlı dinləyicimiz o da Bakıdan yazır ki, demokrasiya vərdiş deyil, həyat tərzidir. Əsas olan həyat tərzimizi dəyişməkdir. Bunun uzun üçün öz hüquqlarımızı biləndə onun uğrunda mübarizə aparmağa bacaran vətəndaşlar olmalıdır. Bax belə, Sirli adlı dinləyicimiz yaşadığı yerdə çox maraqlı göstərib Merkuri. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün bütün millət demokratik olmalıdır. Məsələn, Mirzə Cəlil kimi. Röyə isə çox maraqlı bir...
Ən böyük demokratın adını çəkib.
Bəli, Röyə xanım Bakıdan çox maraqlı bir mesaj göndərib, onu da çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda demokratiya bu gedişlə heç vaxt olmayacaq. Çünki bizdə demokrasi seçki keçirilmir. Hakimiyyət zor gücünə sükanı əldə saxlamağa çalışırlar. Yəni, hakimiyyət zorla, zora, polisə, qoşuna güvənir. Ədalətli məhkəmə sistemi yoxdur. Bağçadan başlamış ali məktəblərə qədər bütün təhsil ocaqları rüşvətlə nəfəs alır və işləyir. Körpə uşaqlar valideynlərinin müəllimlərə rüşvət verdiyini görə-görə böyüyürlər və s. İnsanlar sərbəst toplaşa bilmir. Söz azadlığı son dərəcə azdır Azərbaycanda. Müstəqil mətbuat sıxışdırılır, əzilir. Ən pisi isə odur ki, vəziyyəti dəyişməyə can atan yoxdur. İnsanlar polis dubinkasından işini itirməkdən qorxub etiraz mitinginə gəlmir. Bəzən də özümüz sakitcə duraraq kimdənsə kömək gözləyirik. Amma başa düşmürük ki, kimsə bizə kömək edən deyil. Çünki xarici dövlətlər demokratiyanı neftə asanlıqla qurban verə bilər. Biz nə vaxta da qurbanlıq olacaq. Bax, bu Azərbaycanın doğrudan da reallığıdır. Mən təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə və onları bu forumda aktiv iştirak eləməyə çağırıram. Buyurun, Sədə xanım.
Çox sağ olun. Gün. Ayum Rəfanlı idi. Xatırladım ki, görmə əngəlli vətəndaşlarımızın hansı problemləri var sualını müzakirəyə çıxarmışıq. Telefonlarımız 436 77 41, mesaj nömrəmiz 050 744 101 7-dir. Siz dinləyicilərin sual və mesajlarına cavab verməkdə tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədov, Xarici Dillər Universitetinin müəllimi Arif Seynalov mənə yardımcı olurlar. Arif müəllim, Mehdi müəllim.
Bəli.
Eşidirsinizmi məni? Bəli. Arif müəllim, mənim mesajlarımız gəlməkdədir. Ancaq mən sizə yenə də bir sual vermək istəyirəm. Görmə əngəlli sakinlər Bakı haqqında nə bilirlər?
Bakı haqqında nə bilmir, nə bilmirlər siz soruşun. Nə bilirlər, yox, hər şeyi bilirlər. Yəni, mən görməyən olaraq Bakının elə bir güşəsi, elə bir tarixi abidəsi yoxdur ki, oranı çox yaxşı tanımayım. Qız qalasında 1000 dəfə bəlkə çıxmışam.
Nə gözəl.
Ramanı qalasına getmişəm. Demək ki, çox böyük həvəslə onun yuxarısına çıxmışam. Mərdəkan qalasına da getmişəm. Yəni, Bakının elə bir hamamı, elə bir düşmə, qalxma zirzəmisi Kərmansaraya yoxdur ki, oraya mən Şirvanşahların hər otağını ayrı-ayrı oradakı qəbirləri və s. Baxmamış olum. Yəni, görənlər bəzən çaşırlar bizim baxmaq sözünü. Biraz bu simvolikdir. Yəni, bir prezident haqqında informasiya toplamaq özü baxmaq deməkdir. Yəni, əllə, yəni, hamısına bütün divarlara demək, əlimizi sürüşüb, mən hər yazılını çalışmışam, demək ki, görən adamların köməkləri ilə demək, onları oxuyun və s. Yəni, Bakı haqqında olan bütün muzeylərini, bütün görkəmli heykəllərini, monumentlərini hamısını yerində bilirəm və baxmışam da və çox böyük həvəsdə, həvəsim də var muzeyləri də gəzməyə, xərçələrini də istərsəm rəsm əsərlərini də Səttar Bəhluzadənin bütün əsərlərini, mümkün əsərlərini hamısının təsvirinə demək ki, malikəm. Yəni, yoldaşım, həyat yoldaşım bu sahədə çox mənə kömək edir. Yəni, informasiya mümkündür toplamaq. Hər kəs ki, görən qədər ondan ilham almaq, onu demək, çalarlıqlarını görmək və s. Bundan məhrum olsaq da, amma ümumi informasiya mümkündür və bu, mən hesab edirəm ki, bütün görməyənlər bunu eləməlidirlər.
Çox sağ olun. Yəni. Mehdi müəllim, sizi eşidirəm.
Bakı haqqında mən təbii ki, tarixçi kimi deməliyəm ki, Bakının tarixi çox qədimdir və Bakı çox unikal bir şəhərdir. Bakı haqqında mən həm ürək açsam, həm də ürək ağrıdan bir neçə söz demək istəyərdim ki, bizə məlumdur ki, Bakıda böyük tikintilər gedir, Bakı dəyişir. Amma bu tikintilər getdiyilə paralel Bakının içəri şəhər kimi çox unikal bir kompleksində dağıdılır, tarix abidələr, onların yerində bu asir, heç-heç arxitektura, deyək ki, əhəmiyyəti olmayan binalar tikilir. Bax, bu ürək ağrıdan bir şeydir, əlbəttə. Bakı haqqında daha nə demək olar ki, Bakı dəniz kənarı şəhər kimi, əgər götürsək, Sovet məkanında və ümumiyyətlə dünya miqyasında çox, deyək ki, misli olmayan bir kurort şəhərinə çevirmək olar. Bunun dəniz kənarı, deyək ki, bağları, plajları və sair haqqında. Bakı haqqında çox şey demək olar.
Neydi mənim? Onunla növbəti suala keçmək istəyirəm. Elə yeri gəlmişkən, sizin internet təşəbbüsləriniz bayaq ucundan qulağından eşitmişik. İndi vəziyyət nə yerdədir? Hansı layihəmizə? İnternet təşəbbüsləriniz haqqında. Vəziyyət nə yerdədir? Hansı layihəmizə işıq ucu görünür?
Mən, yəni bizim təşkilat bir layihə işləmişdi, yəni Dünyaya Pəncərə adı altında. Bu layihənin əsas məqsədi Azərbaycanda görmə qabiliyyətini itirmiş ziyalıların internetə, kompüterə daha sıx bağlanmasını təmin etmək nəzərdə tutulurdu. Çox təəssüf ki, ona belə cavab verildi ki, demək, Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi bir layihə var, o çox böyük layihədir, 418 bin euro dəyərində. Və orada nəzərdə tutulurdu ki, təqdimatdan bunu mən deyirəm, rəsmi olan təqdimatdan, ki, Bakıda belə adamlar üçün internet mərkəzləri, klublar yaradılacaq və tam görməyən və qismən zəif görən adamların burada internetlə, kompüterlə işləmə imkanı yaradılacaq. Amma çox təəssüf ki, hələ bugünə qədər biz onu görə bilmirik, o yoxdur və bu çox mühümdür. Çünki informasiya məkanı, Arif müəllim də qeyd elədi bəlkə, əgər bizim üçün bağlı olsa, görmə qabiliyyətini itirən adamın demək olar ki, bütün imkanı sıfıra endirilir.
İndi bir mesaj aldıq. Bakının görmə əngəlli sakinlərinin sayı dəqiq məlumdur mu yazır? Bir də bilmək istəyirdim ki, onlara hansı güzəşlər nəzərdə tutulur?
Yox, indi, Sevda xanım, indi heç bir güzəş nəzərdə tutulmur. Çünki görməyənlərə birinci dərəcəli, birinci qrup əlillərə 200%, yəni adi pensiyanın 200% baza pensiyasının 200% verilir. Bundan bütün güzəşlərin yolu bağlanır. Hər şeyin də keçmişdə çoxlu güzəşlər var idi Sovet dönəmində. Və bu güzəşlər indi heç hansı işləmir, yəni yoxdur, ləğv olunub bir dəfəlik. Yalnız pensiya ilə demək olur. Pensiya indi mən demirəm çoxdur, amma...
Bax, elə bən onu Arif müəllimin sözünün qüvvəsi, yəni o cəmiyyətin sədri olduğu dövrdə, Sovet dövrü idi. Və orada ziyalılara, yəni görmə qabiliyyətini itirmiş, təhsil alan, elmlə məşğul olan insanlara çox böyük güzəşlər verilmişdi. Yəni şərait yaradılırdı. Bunun son nəticəsi o idi.
Bilirsiniz, əsas iş yeri olmasa və bu kompüter və s. internet, bu tək-tək, yəni çox kütləvi xarakter daşımır. Bunun istifadə olunması və s. buna siz deyən o geniş miqyasda da ehtiyac yoxdur. Amma elə məsələlər var ki, yəni kitabın oxunması, biz keçmişdə görməyənlərə magnitofonları pulsuz paylayırdı ki, onlar danışan kitabdan istifadə eləsinlər. Kütləvi şəkildə ildə 35-40 hatta kitabı biz lentə alırdıq. Bütün radio, Azərbaycan radiosunu, Ramiz Mustafa Evrəhmətli, misal üçün, bütün Rəngiz Şərifova və s. bunları dəvət edirdik, görkəmli aktyorları, kitabları lentə alırdıq və onu oxuyurdular, oxumaq imkanları var idi pulsuz. İndi təəssüf ki, bunlar yoxdur. Çünki bilirsiniz, əsas məsələ iş məsələsi.
Əgər, bayaq sorğuda da deyildi.
Normal intellekti olan, bir görməyən, axı bunun beyni düşünür, bunun ətraf aləmdən məlumat toplayır və onun əgər vaxtını keçirməyə işi olmasa, son dərəcə həyatı onun sönük olur. Buna görə də iş yerləri təmin olunmalıdır onlara. Bizə Amerika Birləşmiş Ştatları kimi demək, geniş imkanı olan bir dövlətdə, hərçənd ki, orada pensiyalar da çox yüksəkdir, 1000-2000 dollardan aşağı deyil və s. orada da iş yerləri körlər üçün təşkil olunur. Dövlətin sifarişləri olur, Sevda xanım. Bu sifarişlər, yəni, misal üçün, hərbidə əskərlərin ləvazimatlarını yığmaq üçün kisələr olur, cürəbəcə sumkalar olur, çantalar olur.
Yeri gəlmişkən, Arif müəllim, elə bir mesaj almışıq. Yazır ki, Zəfər yazır ki, hansı ölkənin təcrübəsi görmə əngəlli sakinlərin problemlərinin həlli üçün nümunə sayıla bilər. Yeri gəlmişkən, siz ona cavab verirsiniz.
Keçmiş Sovet İttifaqında oradakı olan model dünyanın bütün ölkələrdə nümunə olmuş ola biləcək bir model idi. Lakin o dağıldı. İndi isə Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları kimi, Fransa, İngiltərə kimi dövlətlərdə, yəni xırda dövlət, Hollandiyada da, Finlandiyada da, yəni bu problemlər həll olunur necə? Dövlət öz sifarişini, yəni demək dövlətin dedimdə sifarişləri olur. Əskərlər üçün ləvazimatdır, sonra poçt üçün olan qutulardır, vəsairə kisələrdir, çantalardır, belə şeylər. Yəni kağızdan istehsal olunan müxtəlif paketlərdir, torbalardır vəsairə. Bunlar yəni dövlətin sifarişi demək bu inhisar məsələsi deyil. Dövlət onu sifariş eləyir. Aha. Ən birincisi türmələrə, həbsxanalara. Oradakı olan işçilər, həbsdə olan adamları məşğul eləmək üçün onlar özlərinə lazım olan işi götürürlər. Nə ola bilsin ki, misal üçün hərbi formanın tikilməsidir və s. belə şeydir. Qalan yerdə qalan, ikinci yerdə körlər cəmiyyətləridir. Körlər cəmiyyəti hökumətin sifarişini götürürlər və hökumətdən də o hökumətin çox böyük dəstəyi olur və işlə təmin eləmək üçün körlara şərait yaradır. Təəssüf ki, demək, bu qanun hazırlandı, əlillik haqqında qanun hazırlandı. O xüsusda demək ki, orada demək maddələr salınmışdı. Sonradan onlar həm çıxarıldı, həm 20 dəfə dəyişikliyə uğradı və indi həmin əlillər haqqında olan qanunda da, Respublika qanununda da elə onlara bir imkan yaratmaq üçün şərait yox.
Arim əlim, bir mesaj da gəldi. Elə sizin bu danışığınızla, söhbətinizlə bağlı olub yəqin ki. Bu yazıblar ki, soruşun ki, bəs sizin evdə zəhmət adlanan müəssisələriniz daha işləmir? Belə bir müəssisələriniz olub vaxtı ilə? Onları bərpa etmək mümkün deyil.
Demək, evlərə sifarişlər var idi. Biz bu torba, kağız bazarda satılan kağız torbaları bizim cəmiyyət istehsal edirdi. Yadınıza gəlmək, bəlkə siz çox gəncsiniz. Belə setkalar var idi keçmişdə, içində qartosal yığırdılar. Onu bizim torbalar toxuyurdular. Sonra belə şeylər olurdu. Amma indi axı dövlət sifarişi yoxdur. Bizə onu nə sifariş verib, xam mal verən var ona. Nə də onu bizdən alan var. Amma keçmişdə xam malı dövlət verirdi. Biz istehsal edib qaytarırdıq dövlətə. Dövlət onun satışını
məşğul
edir. İndi təəssüf ki, belə şeylər yoxdur.
Çox sağ olun. İndi bizim reportajımız var. Ona qulaq asaq. Sizin bayaq söylədiyiniz kitabxanadandır. Sonra yenə söhbət edin.
Buyurun.
Azərbaycanda görməyənlərin problemləri nədir? Onların əsas informasiya qaynaqları hansılardır? Bu sualla dünən Respublika Gözdən Əllər Cəmiyyəti üçün ümumi kitabxanaya baş çəkdik. Kitabxananın iş gününün sonu olduğu üçün orada çox təəssüf ki, oxucularla görüşə bilmədik, amma kitabxananın müdiri eyni zamanda Gözdən 1-ci qrup 50 Solmaz xanımla müsahibə elədi. Yəni Solmaz xanım kitabxananın durumu, şəraiti haqqında bizə yetərincə informasiya verdi. İndi Solmaz xanımla söhbəti sizə təqdim edirəm.
Hər halda onlar baxa bilərdir.
Bu kasetlərdədir, kompakt kasetlərdir.
Dostoy, dirilmə.
Hə, dirilmə. Hərəsindən iki ekzempləri alırıq.
Kitabxananın vəziyyəti necədir? Yəni, yeri, ədəbiyyat filan sizi qanə eləyir?
Kitabxananın yeri indi yaxşıdır. Təzə təmir olunmuşdur. Yəni, yuxarıda su töküblər, ona görə xarab olub. Təzəlikcə, yenə nazirlik bizə pul köçürüb, təmir eləyəcəklər. Buralardadır. Qaldı ədəbiyyat almağına. Ədəbiyyat alırıq. Deməli, görməyənlər üçün studiya var. Ora pul köçürüb. Deməli, kitabları almalıyıq. Alırıq elə hal-hazırda da. Bu yaxınlarda həm burayıca, həm də kompakt diskdə almışıq kitablar.
Manav Süleymanov, eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim. Sabir Əhmədli həmişə azadlıqda. İlçin ölüm hökmü. Məmməd Oruç köçürülmə. Natəvən Dəmirçioğlu povestlər. Hüquqi ədəbiyyat bəs necədir? Tam ölkə konstitusiyası var.
Bizə demək olar, hamısını bədii ədəbiyyat yazdırırıq. Çünki dərsliklər görsən ki, məktəbdə olur, məktəbin uşaqları gedirdi universitetdə, üniversitə qəbul olmağa. Onlar oradan alıb oxuyurlar.
Bəs sizin buraya necə gəlirlər?
Gələn çoxdur. Təxminən 950 nəfərdən artıq oxucumuz var. 40 minə kimi də kitabımız var.
Bəs sizin əsas probleminiz tam... Siz nə istəyərdiniz bura üçün olsun? Mədəniyyət Nazirliyi tutalım.
Valla indi hal-hazırda yox. Çünki son vaxtlar nə lazımdır eləyiblər. İstəyər kitabxanaya əşyadır, alıblar. Təmirdir, tez olmuşdu. Elə Polad müəllimin vaxtında oldu. Daha elə bir şey yoxdur. Bir dənə öncə o kitabların yazılması, ona da pul köçürürlər. Yerimizdə görməyənlər üçün çox əlverişlidir. Metrodan çıxır, maşın yolu zəz keçmir deyən, Heç kim razıdır başqa yerdə olsun kitabxana. Ona görə də podvaldadır. Çünki Polad müəllim də birinci dəfə gəl bura gələndə təmir eləməyə, dedi başqa yerə köçürək. Amma heç kim nə işçilər, nə oxucular razı olmadı. Qaldıq podvalda.
Cəmbəki davam edir. Xatırladım ki, görmə əngəlli vətəndaşlarımızın hansı problemləri var. Sualını müzakirəyə çıxarmışıq. Eşidirsinizmi məni, hörmətli qonaqlar?
Eşidirik, Səhəbə
xanım. Yəni, qulaq astınız, belə çıxdı ki, sizlər ancaq bədii ədəbiyyatla maraqlanırsınız. Mənə çox maraqlı gəldi. Yəni, hüquqlu ədəbiyyat,
konstitusiyalarla bağlı. Kütləvilikdən gedir söhbət. Mehdi müəllimə lazım da tarixə aid olan kitablar. Yəni Mehdi müəllim kimi mütəxəssis azdır. Yəni onun üçün bir kitab çap eləmək və yaxud mənim üçün ingilis ədəbiyyatına aid olan məsələləri əhatə edən kitabları çapı bu həm bahadır, həm o qədər ehtiyac yoxdur. Amma kütləvilik mənasında o kitabxananın demək, bazası çox gözəldir.
Həmən bir mesaj gəldi həmən ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası sizin oxuyacağınız əlifbada çap olunubmu? Kazım Hüseynoğlu yazıb, pensiyacı. Yazır ki, belə bir şey varmı?
Yox. Yox, bizim axı çap üçün şəraitimiz yoxdur. İndi bu xaricdən yeni demək ki, çap maşınları alınır. Və o da təmərkiz, yəni o da mərkəzləşməyimiş vəziyyətdədir. Yəni, yenə deyirəm də, bunlar hamısı səs yazma, bizim özümüzün mətbəsi, cəmiyyətin özünün mətbəsi var idi. Və orada o vaxt abadanlıq almaq o qədər mürəkkəb məsələ idi ki, biz onu ala bilmədik. Bir hissəsini aldıq, sonra Sovet hökuməti dağıldı. Amma söhbət orasındadır ki, bu indi abadanlıq var, pul yoxdur. Və o, yenə də o vaxt pulumuz var idi, abadanlığımız yox idi. İndi pulumuz yoxdur, abadanlıq almaq mümkündür. Ona görə də bunlar hamısı çap olunmuyor. Təəssüf ki, çap olunmuyor. Təbii bu çap olunsa, çox gözəl olar. Əlbəttə ki, həm tələbələr üçün, həm uşaqlar üçün, ümumiyyətlə, konstitusiya hamı üçün. Amma mən bilən, o lentə yazılmış şəkildə var. Demək, aramla oxunur və lentdə yazılmış şəkildə var, deyəsiz
konstitusiya. Arim əlim, Arim əlim, görmə əngəlli vətəndaşların hər hansı təşkilatı və ya birliyi varmı deyilən bir mesaj da gəlir. Bayaq dediniz bilirəm, amma yenə deyin, görünür ki, eşitməyib dinləyici.
Hə, demək ki, körlər cəmiyyəti, onun adını indi biraz, demək ki, bilmirəm hansı cəhətdən dəyişiblər. Yəni, Azərbaycan gözdən əlir, yəni belə bir termin dünyada yoxdur. Körlər cəmiyyəti var, əlbəttə ki. Amma hər bir cəmiyyətdə, ictimai bir qurumda onun mütləq maddi bazası olmalıdır. Maddi baza olmayandan sonra cəmiyyətlə də maraqlanan yoxdur. Yəni, misal üçün, körlər cəmiyyətinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, kör vətəndaşları ictimai, deyək, həyata cəlb etməkdir. Bu ictimai həyata cəlb olunmaq üçün klublar təşkil olunmalıdır, klublara avadanlıq lazımdır ki, körlər ora yığışsınlar, bir-biri ilə görüşsünlər, söhbət eləsinlər. Yəni, bunlar maddi imkan olmadığına görə onların bir yerə toplanması da, əlaqə saxlaması da çox müşkül məsələdir.
Arim əlim, dinləyici zəngi var. Alo?
Buyursun. Alo, Sevda xanım.
Buyurun, eşidirəm.
Sevda xanım və qonaqlar, salamlayıram.
Salamlayıram.
Mənim, deməli, gözlərim 3-5% görür. Səbəbi də, deməli, buynuzlu qışağının körlənməsidir. Demək olar ki, heç görmürəm. Də, qaranlıq bir
Yusif də adınız deyəsən. Yusif bəli, yazıldı, Yusif. Bəli. Yusif.
Mənim,
Yusif,
deməli, sizin radiodan istifadə edərək, Səhiyyə nazirinə deməli, müraciət etmək istəyirəm. Bu buynuzlu qışanın donor məsələsi Azərbaycanda problemdir. Mən xahiş edərdim ki, bu problemlə Səhiyyə nazirliyi məşğul olsun. Sağ olun,
Yusif bəy. Eşitdilər yəqin sizi, biz də müraciət edərik. Sağ olun. Verişimiz davam edir. Qonaqlarım xəttədirlərmi?
Bəli, mən işləyəm.
Demək, belə bir mesaj gəldi. Ağayardan, psixoloq Ağayar yazır ki, kimlər sizinlə ünsiyyətə daha çox can atır? Sizlər kimə kömək edirsiniz? Bax, belə bir mesaj var.
Demək, ümumiyyətlə, özü həmişə çətinlik qarşısında olan adam, Sevda xanım, həmişə kiməsə əl tutmaq istəyir. Bu, körlərin ən ümumi cəhətidir. Yəni, siz harada bir, hansı bir görməyənə rast gəlsəniz, əgər o hiss edəsə ki, kiminsə onun köməyinə ehtiyacı var və o onu çox məmnuniyyətlə eləyir. Hətta özünün sonsuz dərəcədə az imkanları ilə. Bu son derece ümumi cəhətdir. Amma kime kömək eləmək? Yəni, mən bayaq dedim ki, görməyənlər ən aciz köməyə ehtiyacı olan adamlardır. Mən cəmiyyətin sədri kimi çalışmışam. Mənə belə gəlir ki, heç vaxt heç kimin xətinə dəyməmişəm. Və indi də və o işlədiyim 25 il, 30 il müəlliməm, docentəm. Yəni, mən hələ iki yazdığım, pis qiymət yazdığım tələbə olmayıb. Həmişə özümü tələbənin vəziyyətində istəyirəmişəm ki.
Çox sağ olun.
Yəni, çalışmışam ki, və bütün hamı kimi kiməsə imkan olanda əl tutmaq deyirlər əlidən qalıb. O imkan olanda həmişə ondan istifadə edəmişəm və çox məmnun olmuşam ondan da.
Mehdi müəllim xəttədir mi? Mehdi müəllimə bir mesaj yazıblar. Düzdür, siz bunları cavablandırdınız, amma oxuyuram yenə. Salam Mehdi müəllim, sizə ən yaxşı arzularımı çatdırır və soruşuram. Bir vaxtlar xalq hərəkatının fəalı idiniz və adınız mətbuatdan düşmürdü. İndi haradasınız, necə dolanırsınız, niyə səsiniz gəlmir? Arzu xəyalə Elmir Nadir yazıb bunu. Buna demək ki, qısaca cavab verin, vaxtımız azalıb.
Bu danışdığım radionun ilk dəfə Azərbaycanda kütləviləşməsində fəaliyyət göstərmişəm. 88-89-90-cı illərdə yenə də xalqla bir yerdəyəm, yenə də əvvəlki fəaliyyətimi davam elətdirirəm və bundan başqa heç bir fəaliyyətdə düşünmürəm ki, mən
Mehdi müəllim ilk reportör idi də, mitinglərdən ilk reportaj aparan, səsini lentə yazıb azadlığa göndərən ilk reportör idi Azərbaycanda, bəncə.
Mənim başqa bir sözüm var, Sevda xanım.
Buyurun, mümkünsə qısa, vaxtımız lap azalıb.
Vaxtımız da azalır. Demək, bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə görmə qabiliyyətini itirmiş adamların ən böyük problemlərindən biri tiflotexnikanın qıtlığıdır, defisitidir. Yəni, Azərbaycan bunu istehsal eləmir. Dünyanın bir sıra ölkələrində ən adi deyək ki, qol saatı, cip saatları əvvəllər olardı, Arif müəllim yaxşı yadındadır. Bugün Azərbaycanda deyək ki, dünyada elektron texnikadan çox məharətdən istifadə edib, deyək ki, qan təzyiqi ölçən, müxtəlif məişət əşyaları, deyək ki, aparatları düzəldirlər və bunların bugün Azərbaycana gətirilməsi əlbəttə belə adamlara çox böyük kömək olardı. Bu da dövlət idarələri, aidiyyəti olan idarələr eləsəydi, biz onlara təşəkkür edəyərdik.
Mehdi müəllim, çox sağ olun. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm, həm Arif müəllimə, həm Mehdi müəllimə. Verilişimiz başa çatdı, deyə bilərik.
Və bir də söz deyim sizə, mən bunu çox belə nikbin notda bitirmək istəyərdim bu verilişi. Məsələn, bir neçə gün bundan qabaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatında əllərin hüquqlarının müdafiə konvensiyası qəbul olundu. Azərbaycan da çox arzulayardıq ki, o konvensiyaya imza atsın. Çünki Ermənistan və Moldaviya buna qol çəkir, bizimkilər amma hələ yox.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sevda xanım, siz sağ olun ki, belə maraqlı məsələləri qaldırırsınız. Ümumiyyətlə, Allah sizin verilişinizi son dərəcə uzun ömürlü eləsin.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, güzəl xanım.
Can Bakı biti deyə bilər, yəzi dinləyənlər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda. Yox, mən səhv elədim. Birinci gün eyni saatda, eyni vaxtda sizinlə bir yəyəm. Deyəsən, mən şənbə gündə işləmək fikrinə düşdüm. Sağ olun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radio.